ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Profesor istorije i publicista Nikola Laketa u lijepom sjećanju ostao je generacijama srednjoškolaca u Nevesinju, Zenici i Banja Luci, gdje je proveo radni vijek. Od 1997. godine Laketa sa porodicom živi u Australiji, ali zavičaj nije zaboravio. Autor današnje Pamti priče pod nazivom Zavičajne nostalgije profesora Lakete je Dragomir Grahovac.
Obišli ste to rodno svoje mjesto, pa kako vam to sad izgleda? Je li pusto? Je li raseljeno? Ali sigurno da vam je zanimljivo bilo sad obići posle toliko decenija.
Jeste bilo zanimljivo obići, ali Boga, bilo je teško vidjeti doći u pusto selo gdje nema žive duše, nema ni ptice da se javi. Kuće rušene, napuštene. Što kaže naš narod, kuća prazna, najveća je kazna. Tako da je moje selo stila kazna, ostalo je pusto i prazno. Ali mnoga su nevesinska sela. Meni je drago bilo doći, obišao sam Nevesinje, obišao sve kad pogledam ova naša brda, evo dok sad gledam prema snježnim morinama, srce zaigra jače i naviru uspom. Rekao sam da pripadam drugoj generaciji maturanata, pratio sam rad prve generacije. Moja kuća bila locirana tu u blizini škole i tu sam proveo najljepše dane. Đačke što u školi, što pored škole igrajući lopte i zanimajući se raznoraznim aktivnostima koje su tada bile vezane. A većinu aktivnosti provodio je profesor fizičkog Arsa Derviškadić, on je nas tjerao, usmjeravao da se bavimo sportom, da se otrgne od ulice i njemu hvala. Ako bi kad Nevesinci podizali kakav spomenik, zahvalno sportici, to bio svakako spomenik profesoru Arsanu Derviškadiću, koji je veoma značajan za razvoj nevesinskog sporta, školstva i tako dalje. Uslovi u školi bili su disciplina veoma stroga, kriterij znanja, kriterij bio veoma visok. Ko je znao i radio, išao je, ko nije, propadao je. Nije bilo nikakve protekcije, niti intervencije. Svi smo bili isti, ja kao sin seljaka ili sin nekog službenika i činovnika. Niko nije mogao uticati na ocjene ili bilo šta, ili kazne. Ako se napravio kaznu, slijedilo ti je izbacivanje iz škole i tako dalje. Nije bilo nikakvog gledanja kroz prste, što kažu. Mi smo imali sreću da smo završili svi školu, gimnaziju, koja je bila solidan uslov za dalje školovanje, za fakultete, tako iz moje druge generacije većina je završila visoke i više škole.
Dobro, što je interesovalo tu omladinu 60-ih godina? Znamo da je to vrijeme prve televizije, pa i automobili su bili rijetkost. Šta je vas najviše uveseljavalo tih godina?
Televizija je bila, što kažu, rijetkost. Ko je vidio televiziju, kao da je vidio neko čudo i otkrovenje. Ja dobro se sjećam prvog televizijskog prenosa i televizije i televizijskog aparata koga sam vidio na Grepku u Vojnoj. Tamo je bila neka zgrada gdje vojska održavala vezu i oni su imali televizori. Sjećam se da je prvi moj televizijski prenos bio box match Clayson i Liston. Olympic light heavyweight champion Cassius Clay and his opponent, champion of the world, Sonny Liston. Onda smo s Grepka noć spustali se dole u grad Nevesinje, komentarisali box match i naravno svi smo navijali za Clay-a. Drugi uspomena vezana za TV je svakako kupovina televizijskog aparata u gimnaziji. Još smo bili u staroj zgradi ekonomske škole, televizijski aparat se mogao kupiti kao nastavno sredstvo i sad ga je trebalo antenu montirati na vrh zgrade. Profesor Rasa kaže, Laketa, pošto si ti najveći, moćeš to uhvatiti gore na sam. ona je stup, okačit antenu i tako se gledao prenos, ali mi đaci nismo imali pristupa u zbornicu, jedino kad je igrao Partizan u Kupu šampiona 65. ili 6. onda smo iznijeli televizor na prozor, tako da su ovi iz parka mogli da gledaju.
Šoškić, Jusuf i Mihajlović, Šoškić, Večeras Rašović, Vasović, Mihajlović, Bajić, Večeras, Kovačević, Hasanović, Galić i Pirmaja. Bajić, Kovačević, Hasanović, Galić i Pirmaja.
I bježali smo sa nastave. Dobro se sjećam profesora Bižića, koji je bio razni starešina. I gledali smo zajedno prenos, ali mi đaci pobjegli s časa, on pravda gdje ste bili, i sad izmišljaš hiljadu razloga.
Kako su izgledale te školske zabave, na koji način, gdje je omladina izlazila eto tih godina 60-ih?
Ja se sjećam, kad je napravljena nova zgrada gimnazije, to je bilo nešto, za ondašnje prilike, najsavremenije. Gimnazija je imala svoju radiostanicu i sve te uređaje, magnetofone, gramofone, bilo je nešto ploča, ali to nisu baš bile pogodne i trake za zabavu. Pa smo mi, gimnazijalci, iz svojih vlastitih sredstava nabavljali ono što je nas interesovalo, onu muziku koju smo mi voljeli, jer to je vrijeme Beatlesa, zatim vrijeme Mikija Jevrejevovića, Dragana Stojnića i vrijeme prvih vokalno-instrumentalnih sastava kao što su bili Indeksi, i to se slušalo. Omladinska organizacija je organizovala igranke jedan put sedmično za đake. Gradsku omladinu nismo pustali jer obično bi dolazilo do sukoba i tuča i obično uz nas đake dežurao neko od profesora. I tu se dočekivali nove godine, naravno uz televizijski program i muziku. Jedna od najinteresantnijih stvari bio je američki zatvor. Neko od đaka ako je znao za neku simpatiju za momka i djevojku da se vole i simpatišu, a nisu imali hrabrosti da priđu jedno drugo, onda tamo ovaj koji je rukovodio tim američkim zatvorom plati, na primjer, dinar da 5 minuta u mraku provedu momak i djevojka. Bilo je svakakvih scena, neki su izlazili veseli, a neki raščupani.
Dobro, vi ste kasnije otišli na studije, završili istoriju i vi ste praktično prvi nevesinski maturant koji se vratio da radi u matičnu školu. Kako je to izgledalo? Eto, znači, vrlo brzo je to vidni. Vi ste u rekordnom roku to sve završili i vratili se. I kako su izgledali? Jeste bili strožiji nego što su bili profesori prema vama?
Relativno brzo sam se vratio u matičnu školu da predajem. Zatekao sam neke đake koji su bili ponavljači. I kad sam počeo da vodim izbornu grupu, oni su došli kod mene, imali su privilegije, to su bili moji veterani. Bio sam jedini mladi profesor te godine. Počeo sam rad 1. septembra 1974. godine. Pošto se ubrzo proširila gimnazija, osnovan je centar, osim gimnazije, radila je škola učenika u privredi i naravno da smo mi, novi profesori, donijeli nove odnose na relaciji đak-profesor, jer su nam đaci bili generacijski bliži. Mogli smo razumjeti njihove potrebe, ali Boga mi kriterije bilo veoma strog. Nije bilo nikakvog popusta što smo mlađi. Željena je bilo da naši jaci jednog dana završe. Ali sve u svemu, kad se osvrne na svoj rad, mogu reći da je to bilo uspješno i na opšte zadovoljstvo i moje i mojih učenika.
Rekli ste već nakon tog jednodecenijskog rada u Nevesinskoj gimnaziji, putevi su vas odveli u Zenicu. Igrom slučaja, valjda zbog privrede, zbog željezare, nije mala kolonija Nevesinjaca i oni su u nekoliko navrata naseljavali. Otkud Nevesinci toliki u Zenici?
Pa ovako, Zenica je industrijski grad, možda jedan od najjačih bivše Jugoslavije. I ta potreba nametala je i veću radnu snagu sa svih prostora. Nevesinje je, kao što znate, bilo poznato po natalitetu između dva svjetska rata i ti momci išli su na izučavanje zanata u Zenicu, a za njihovo školovanje najzaslužniji je naš Nevesinjac Uroš Lazović, odavde iz Nevesinja, iz Rasta, rodom, On je završio metalurgiju i radio u Zenici između dva rata, u ratu i posle drugog svjetskog rata. Uroš Lazović je, ja sam imao priliku da čitam njegove knjige u Zenici u Narodnom muzeju, tad se baš nisam puno interesovao, ali znam da je kad dođe u Nevesinje išao od sela do sela, do domaćina do domaćina i pitao ljude ko će da pošalje dijete na školovanje u Zenicu i mnogi su slali svoju djecu i oni su tamo školovali. U Željezaru je bio konvik, tu su bili smješteni kao u đačkom domu, ishrana, spavanje, a onda su u Željezari, u sklopu Željezare bila je praksa i škola. Tako da su mnogi Nevesinci tamo ostali da rade i radili su, stekli porodice. A također i posle drugog svjetskog rata, znate, dio omladine koji je u ratu, preživio rat, sad su školovani u Zenici, tako da imate maltene, što kažu, nema porodice Nevesinske koja nije imala nekoga u Zenici.
Dobro, uslijedio taj nesretni rat, posle toga odluka za odlazak na daleki kontinent Australiju. Zbog čega je pala takva odluka?
Izbijanje rata, ja sam bio svjestan da nema života u Zenici, iako je Zenica važila za nekakav grad, što kažu, bratstva i jedinstva. Prilike se brzo promijenile, zahvaljujući prijateljima, uspio sam da izađem iz Zenice. Odlazak u Australiju uslijedio je poslije završetka rata 1997. godine, bilo je veoma teško stanje oko zamjene stanova, teška je ekonomska situacija, besparica i konačno smo donijeli odluku ja žena da odemo u Australiju i 7. jula 1997. godine kročio sam na australijsko tlo. Naravno, kao izbjeglica prošao sa sve te mjere koje su idu tamo, učenje jezika, traženje posla, ali posla nije ništa bilo, jer to je kapitalistički sistem, starijeg čovjeka, ja sam već bio, nisam imao baš 50, ali tu sam primako, kad se pojavite bilo gdje, na kom bilo mjestu da tražite posao, svi vrte glavom, odbijaju vas, traže mlađi ljudi, jer takav je kapitalistički sistem. Od 2000. godine ja sam u penziji, i prioritet mi je bio da i meni i moje supruze Željki da školujemo djecu. Djecu se školovala, završila fakultete, poženili se. Sad imamo troje unučadi.
Dobro, eto, nekako vas je sudbina predodredila, da mijenjate stalno te sredine, da mijenjate mjesto boravka. Pa kako izgleda taj život sad u ovoj novoj sredini, na novom kontinentu? Imate li kontakte uopšte? Kolika je dijaspora naša u vašem mjestu Wollongongu i u okolini?
Ovako, što se tiče naše srpske dijaspore u Australiji, pošto sam ja istoričar po profesiji, pišem i bavim se to i proučavam, ali nikako ne mogu u kraj ući australskoj statistici. Tamo se statistika vrši, ne znam, svake 10. godine, ide na prvu, na primjer. Prva, 11. i tako. Otprilike negdje ima Srba oko 100.000 u Australiji. Treći talas emigracije donio je veliko osveženje u srpsku zajednicu u Australiji. Australija kao multietnička zemlja i država dala je izvrsne uslove za sve ljude, naročito za djecu da se školuju. Meni i mojoj generaciji je bio prioritet da školujemo djecu. Naša djeca su završila fakultete i svi uspješno rade i stvaraju karijere. Svim ljudima koji hoće da rade, šansa je pružena. Mene i moju generaciju bi nostalgija sa rodnim krajem. Ja sam tamo fizički u Australiji, a dušom sam ovdje negdje gore po morinama na Vesi. Mi se družimo oko naših crkava. Tu se sastajemo na zabavama, veseljima, a ponekad i sahranama, jer nam ljudi odlaze. Naravno, pomažemo svi rodbinu koliko možemo, a ponekad organizujemo i humanitarne večeri, skupljamo priloge za naše ljude, naročito za bolesne i djecu.
Evo, zahvaljujući ovim modernim sredstvima informisanja, praktično održavate i danas kontakte sa Nevesincima, Srbima širom planete. Prosto ste zapalili nekim vašim rubrikama, internet forume, pogotovo vezanim za porijeklo nevesinskih porodica. Da li možemo očekivati da ćete penzionerske dane praktično provoditi u tom duhu, sa tim kontaktima, eto, sa Nevesincima širom planete?
Čujte, ja to radim odavno. Mislim da je taj najplodniji period mog rada bio tamo ne 2004. 5. Pa tamo do 2012. Tad sam na Serbian Cafeu bila jedna moja rubrika na tamo tema Hercegovina, porijeklo srpskih porodica. To je stajalo 5-6 godina, ja sam svakom ko mi se obratio pomogao koliko sam mogao, koliko nisam, putio sam ga. Bio sam svjestan situacije da naš školski sistem nije mogao dati odgovor na porijeklo porodica, sve obe etničke promjene, pa sam ja tu odradio jedan dio posla i mogao reći da imam kontakte sa svim našim ljudima, Nevesincima iz čitavog svijeta. Čast mi je bila i prva preokupacija bila da uspostavim kontakt sa Nevesinjem, jer kažu, mali je svijet, koliko je Nevesinje veliko. I sve što radim, radim za čast slavu Nevesinja i pronosim. Ja mislim da na tim elektronskim medijima imam dosta čitalaca. Ja ponekad pobjegne malo od istorije, pa krenem ovako.
Dobro, gospodin Lakata, evo, šta još možemo očekivati dok vas zdravlje bude služilo, je li na neku i dalje pisaniju nešto vezano za zavičaj ili možda nešto drugo, evo?
Ma mislim, ja sam ovaj svoj rad i pisanje donekle zaokružio, mada nikad čovjek ne mora reći gotovo je. Imam još tema o kojima bi pisao, ako mi dozvoli vrijeme, jer na taj dio vremena morat ću provoditi sa unučadima, sa unukama, i to mi oduzima puno vremena. Dok nisam još bio u djedu, onda sam imao puno slobodnog vremena i pisao sam. Napisat ću nešto, opet to biti vezano tematika za Nevesinje, možda nešto za gimnaziju i tako.
Slušali ste pamti priču pod nazivom Zavičajne nostalgije profesora Lakete, čiji je autor Dragomir Grahovac.